Θα καλησπέρισω ευθύς αμέσως τον κύριο Γεράσιμο Γραμματικόπουλο, νευρολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Γραμματικόπουλε.
Καλησπέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης σας. Παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις σας. Η αλήθεια είναι, και θέλω να το πω αυτό στους ακροατές μας, έχετε αποτελέσει και το κόκκινο πανί ή τη σημαία των αντιεμβολιαστών, τη σημαία όμως την αρνητική. Δηλαδή, δεν είστε από τα πιο συμπαθή πρόσωπα του αντιεμβολιαστικού κινήματος.
Να λέω αντίθεση και να γίνομαι αντιπαθής παρά να
χρειαζεύω. Σωστά. Πάμε στο διατάφτα. Πάμε λίγο σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις. Από τα στοιχεία που και εσείς διαβάζετε, ενημερώνεστε από πηγές που ναι, μεν έχουμε πρόσβαση κι εμείς, αλλά αδυνατούμε να ερμηνεύσουμε σωστά τα στοιχεία. Και αυτό κάνετε εσείς πολλές φορές, δίνοντας τη δυνατότητα σε αρκετό κόσμο να ενημερωθεί και κυρίως να κατανοήσει με αυτόν τον τρόπο τα δεδομένα. Τελικά είναι πιο μεταδοτική από τη Δέλτα ή Όμικρον, είναι πιο νοσηρή, παρουσιάζει ανοσοδιαφυγή? Επιχείρησατε να απαντήσετε σε αυτά τα βασικά ερωτήματα?
Αυτά είναι τα τρία βασικά ερωτήματα που μας απασχολούν και που ακόμα δεν έχουμε επιστικές απαντήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ βιαστικό είτε κοβιδηθούμε, είτε το να πούμε ωραία δεν πειράζει. Γιατί και τα δύο είναι αυθαίρετα συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ισχύει ότι υπήρξε μια μεγάλη ανάφλεξη των κρουσμάτων στην Αφρική, αλλά αυτό έγινε και ένα κενό σπιτιά από Δέλτα. Δεν υπήρχε δηλαδή μεγάλη διαφορά τη Δέλτα εκείνη τη στιγμή, ώστε να πεις ότι απευθείας ανταγωνίστηκαν τα δύο στελέχη, οι δύο παραλλαγές, και βγαίνει ως πιο μεταδοτική και άρα επικρατούσα η Όμικρον. Ένα είναι αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία πάνω στην κινητική ακολουθία που έχει αποκωδικοποιηθεί, δηλαδή μια σειρά από μεταλλάξεις, που δίνει την εντύπωση και μια αρκετά σημαντική, ας το πούμε έτσι, υποψία ότι α θα είναι επίσης μεταδοτική, πολύ μεταδοτική, και β μπορεί και να ανοσοδιαφέρει. Τι σημαίνει ανοσοδιαφέρει? Ότι δηλαδή είτε η ανοσία από προηγούμενη νόση, είτε ακόμα και από τα εμβόλια, όπως ένα είναι ένα κινδύν, έτσι, οι διάφορες μεταλλάξεις που προκύπτουν μπορούν να διαφεύγουν ως ένα βαθμό από προηγούμενη ανοσοποίηση. Δεν θα είναι 100% ή 0%. Και φυσικά το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον είναι ένωση.
Αν μπορείτε λίγο να μείνετε σταθερός, γιατί χάνουμε την επαφή. Δεν έχουμε καλό σήμα, κύριε Γραμματικόπουλο, να μας ακούτε. Ναι, τώρα σας ακούμε λίγο καλύτερα, ναι.
Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι τα τρία ερωτήματα δεν έχουμε ακόμα σαφείς απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά τη μεταδοτικότητα, υπάρχουν υποψίες λόγω κάποιων συμπεριφοράξεων που θα η ταχύτητα με την οποία διαπράχθηκε αυτή η παραλλαγή του ιού είναι σημαντική, αλλά έχει γίνει μέχρι στιγμή τουλάχιστον σε ένα κενό από τι χώρε που παρατηρήθηκε και να ανακυκλώνεται γρήγορα. Οπότε δεν μπορούμε να το πούμε στα σίγουρα, γιατί δεν έχουμε μια σύγκριση προσφόμπρο τη μία με το ένα στέλεχο με το άλλο. Όσον αφορά την ανοσοδιαφυγή, δηλαδή το αν δεν τα προηγούμενα τα αντισώματα που έχουμε φτιάξει από προηγούμενη νόσηση ή και από τον εμβολιασμό θα σταματάνε αυτή την παραλλαγή, είναι λίγο σχετικό, γιατί δεν είναι ποτέ 0% ή 100% 1 και 0. Είναι περίπου. Δηλαδή μπορεί να μειώνεται σχετικά η απόκριση, η απόδοση των εμβολίων, ειδικά των εμβολίων που είναι πολύ χρονικά. Αυτά που κινδυνεύουν πιο πολύ ακόμα από τα εμβόλια στο να μην είναι αποδοτικά είναι τα μονοκλονικά αντισώματα που ήρθαν πρόσφατα ως...
Ξεκίνησε αυτή τη βδομάδα σε 10 νοσοκομεία αναφοράς, ξεκίνησε η εφαρμογή.
Ναι, αυτά μπορεί και να τους διαθέσει πιο εύκολα. Γιατί είναι έτοιμα αντισώματα, όχι πολυκλονικά. Είναι ένα συγκεκριμένο αντίσωμα, φτιαγμένο, σχεδιασμένο πάνω στην παλιά πρωτεϊνιακίδα. Η καινούργια πρωτεϊνιακίδα της Όμικρον έχει μεταλλάξεις, κάποιες από τις οποίες μπορεί να αλλάζουν αρκετά τη δομή της ώστε να μην πιάνουν αυτά τα αντισώματα.
Μάλιστα. Ερώτηση λοιπόν για εμάς.
Το ερώτημα.
Ναι, ολοκληρώστε. Ναι.
Το τρίτο ερώτημα είναι η νοσηρότητα. Αυτό πραγματικά δεν το ξέρουμε καθόλου. Αυτό δεν το ξέρουμε καθόλου. Θα δούμε. Είναι λάθος η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο ότι μετάλλαξη τη μετάλλαξη του ιού, ο ιός αναπόδραστα θα γίνεται ηπιότερος. Δεν υπάρχει εξελικτική πίεση να γίνει ισόν και δε ηπιότερος. Αντίθετα, αν είναι κάποιος πάρα πολύ μεταδοτικός, είναι πολύ μεταδοτικός γιατί προσδένεται ισχυρά στα κύτταρα του ξενιστή, γιατί εισβάλλει γρήγορα, γιατί προκαλεί μεγάλα υλικά φορτία. Ξέρουμε όμως ότι το μεγάλο υλικό φορτίο από μόνο του είναι αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για την πορεία νόσου. Άρα δεν μπορείς να κάνεις με σιγουριά ότι επειδή μεταλλάχθη το ιός και αυτό είναι χωρίς προθέντη. Θα θέλαμε να είναι ηπιότερος. Mm-hmm. Είναι ηπιότερος. Δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό. Δεν έχουμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο.
Μάλιστα. Ερώτηση λοιπόν για εμάς τους ΑΔΕΙΣ. Ενώ δεν έχουν προλάβει οι επιστήμονες να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία για να καταλήξουμε. Είναι πιο νοσηρή αυτή η παραλλαγή, είναι πιο μεταδοτική, είναι πιο επικίνδυνη. Πώς παγκοσμίως έχει σημάνει συναγερμός, την ώρα μάλιστα που από την αρχή αυτής της πανδημίας έχουν μεσολαβήσει και άλλες μεταλλάξεις. Τι να θυμηθούμε, τη μετάλλαξη από την Ιγυρία, τη μετάλλαξη από την Καλιφόρνια. Έχουμε μεσολαβήσει δηλαδή αρκετές μεταλλάξεις. Γιατί χωρίς να υπάρχουν τόσο σοβαρά δεδομένα ώστε να υπάρχει ένα καταρχήν συμπέρασμα, έχει σημάνει τέτοιο συναγερμός? Τι έχουν δει οι επιστήμονες, εκεί θέλω να καταλήξω.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μπορεί να πει κανείς είναι το εξής, ότι γνωρίζοντας το γονιδίωμα αυτής της παραλλαγής και βλέποντας όλες τις μεταλλάξεις που έχει, δημιουργείται μια ανησυχία σημαντική. Δηλαδή, σε επίπεδο υπολογιστικού θεωρητικού μοντέλου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ίσως είναι σημαντικό το πρόβλημα. Και βέβαια, εάν έχεις αυτές τις υποψίες, ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας: φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
Μάλιστα. Άρα, με αυτό το δεδομένο, έχουμε ως χώρα μιλάω, ας αφήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα δεύτερο σημείο αυτό. Ως χώρα έχουμε καθυστερήσει να πάρουμε μέτρα ενδεχομένως που να αφορούν.
Έχουμε πάρει μέτρα ήδη από τη Δέλτα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, επειδή δεν έχουμε ικανό ποσοστό εμβολιασμού. Mm-hmm. Έτσι. Για να σταματήσουμε τη Δέλτα, που είναι η μητερπέντα από την ίδια το ξέρουμε, βιώνουμε ήδη ένα βαρύτατο τέταρτο κύμα που έχει γονατίσει το σύστημα υγείας. Έπρεπε να είχαμε πάρει χειρότερα μέτρα, να έχουμε πισωγυρίσει στα μέτρα ήδη από πριν. Ολώνε μάλλον τώρα με την Όμικρον, που είναι ένα άγνωστο σκι, είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε.
Όταν λέτε πισωγυρίσει, εννοείται ακόμη και lockdown.
Κανονικό lockdown, τουλάχιστον για μια μικρή περίοδο, δύο εβδομάδων, ώστε να κατέβει το φορτίο που είναι στην κοινότητα. Και σίγουρα αυτό η χαλάρωση που υπήρξε, όχι μάσκες, δεν πειράζει, πετάχτητες, μην αγχώνεστε με τις αποστάσεις, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά στις μεγάλες πόλεις που είναι σαρδελοποιημένος ο κόσμος, είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθος κατεύθυνση.
Ωραία, θα έρθω σε αυτό, αλλά ερώτηση μιας και το θίγετε, κύριε Γραμματικόπουλε. Θα έρθω σε αυτό.
Ναι.
Ερώτηση μιας και το θίγετε. Ωραία. Να πάμε σε lockdown. Θεωρητικό είναι αυτό που λέμε. Για δύο εβδομάδες.
Ναι.
Αλλά τι νόημα θα έχει το lockdown πέρα από μια πρόσκαιρη αποκλιμάκωση, όταν θα επιστρέψουμε μετά το lockdown και πάλι θα είμαστε χαλαροί, πάλι δεν θα φοράμε τις μάσκες, πάλι θα εφαρμόζουμε, θα κάνουμε ότι. Μάλλον εκείνοι θα κάνουν ότι ανακοινώνουν μέτρα και εμείς θα κάνουμε ότι τα εφαρμόζουμε και πάλι λέγοντας. Θέλω να πω, να πάμε σε lockdown, να υπομισθούμε το κόστος σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά αυτό να έχει και ένα αποτέλεσμα. Εδώ τώρα κινδυνεύουμε να μην έχει αποτέλεσμα.
Μα ούτε αυτό. Κοιτάξτε, δεν έχουμε την περσινή ηρωνία, γιατί δεν είναι ηρωνία αυτό το παρατεταμένο πράγμα, mm-hmm. που ούτε πραγματικό lockdown ήταν, ούτε επέτρεψε την οικονομική ανάπτυξη όσοι μπορούσε να υπάρξει.
Mm-hmm.
Ήταν μια ζημιά από όλες τις πλευρές. Αυτό που λέτε, ότι αυτοί προσποιούνταν ότι κάτι κάναν, εμείς προσποιούνταν ότι επικούαμε και συνέχιζε ο κόσμος έτσι. Χωρίς νόημα. Όταν λέω lockdown, εννοώ πραγματικό lockdown. Έτσι. Κινέζικου τύπου, να το πω έτσι.
Μέσα. Με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα.
Δεν είναι αυτό που λέω. Ούτε εμένα θα μ' άρεσε.
Μα σε κανέναν. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό που περιγράφεται. Σε κανέναν δεν θα άρεσε να οδηγηθούμε σε έναν εγκλεισμό όλοι. Και μάλιστα οικία βουλής, μιας και το προτείνετε και εσείς το συστήνετε. Αλλά είναι προφανές ότι κάποια μέλη της επιστημονικής κοινότητας, όπως και εσείς, το βλέπετε ως μια επιβεβλημένη εξέλιξη.
Όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και τα υπόλοιπα μέτρα. Δηλαδή, να αραιώσεις λίγο τους εργασιακούς χώρους, να αραιώσεις λίγο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. να επιβάλλεις μάσκες πραγματικές, FFP2. Να βάλεις σε κλειστούς χώρους, όπως οι αίθουσες διδασκαλίας στα σχολεία και σε κλειστούς χώρους εργασίας, υποχρεωτικά να βάλουν φίλτρα HEPA, τα οποία τα συστήνει αυτό πέρυσι από το καλοκαίρι που μας πέρασε το CDC το αμερικάνικο. Αλλά εμείς κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε.
Το γεγονός ότι δόθηκε με επικοινωνιακά χαρακτηριστικά η δυνατότητα στους εμβολιασμένους να θεωρήσουν ότι ξεμπέρδεψαν με την υπόθεση που λέγεται πανδημία, είναι αυτό που έχει λειτουργήσει καταλυτικά στο να, αν όχι να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο πριν από ένα χρόνο, αλλά τουλάχιστον να κάνουμε βήματα πίσω.
Κοιτάξτε, η διαχείριση δυστυχώς στη χώρα μας είναι πρωτίστως επικοινωνιακή και γι' αυτό οδηγούμαστε διαρκώς σε αποτυχίες, η μία μετά την άλλη. Έτσι, το πρόκλημα ότι τώρα πλέον μπαίνουμε στην πανδημία των ανεμβολίαστων ήταν ένα επικοινωνιακό τρικάκι το οποίο έκανε πολύ κακό και καθόλου καλό. Γιατί ο σκοπός του ήταν να εντυπωσιάσει λίγο και να προσπαθήσει να πείσει με κάποιο τρόπο ένα μικρό ποσοστό ακόμα επιπλέον εμβολιασμού στην κοινότητα, αλλά από την άλλη προκάλεσε αυτό το κύμα χαβαλέ, παράλυψη οποιοδήποτε άλλου μέτρου από τους εμβολιασμένους που θεωρούν ότι είναι πλέον ότι φοράνε μια άτρωτη πανοπλία, κάτι που δεν ισχύει. Η πανοπλία παρέχει μια ασφάλεια, αλλά έχει και γκρίλιες. Αν βρεθεί σε μια θάλασσα από βέλη, κάποια από αυτά τα βέλη μπορούν να περάσουν τις γκρίλιες και να σου βγάλουν το μάτι. Έτσι, για να κάνω ένα παραλληλισμό με μεσαιωνικό οίκο, με μια μεσαιωνική εικόνα. Αυτό ακριβώς. Εάν είσαι εμβολιασμένος και δεν υπάρχει ιδιαίτερη διασπορά στην κοινότητα, ναι, δεν θα υπάρξει περίπτωση να νοσήσεις ούτε καν να το κολλήσεις. Εάν όμως γύρω σου γίνεται χαμός και ας έχεις εσύ εμβολιαστεί πλήρως, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να την πατήσεις κι εσύ. Και αυτό δεν εντυπώθηκε στον κόσμο.
Ήταν επίσης ένα από τα λάθη, το γεγονός ότι, την άποψή σας θα ήθελα, ότι σταμάτησε για ανεξήγητο λόγο, θα συμπληρώσω εγώ στο ερώτημα, η υποχρεωτικότητα ή έστω η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης των εμβολιασμένων σε ένα self-test, ώστε να γνωρίζει ο εμβολιασμένος, να μπαίνει σε μια διαδικασία αυτοελέγχου, να ξέρει που βρίσκεται, που πατά.
Ναι, θα σας πω, τα self-test από μόνα τους είναι ήδη κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο πλήρως αξιόπιστο.
Ναι, ναι.
Πολλό δε μάλλον όταν μια ολόκληρη, ένα κομμάτι της κοινότητας το βγάζει εκτός αυτού του ελέγχου, τότε τα πράγματα, ναι, μπορούν να σου ξεφύγουν χωρίς να το καταλάβεις. Ήτανε λάθος. Έπρεπε να συνεχίσουμε να κάνουμε, έστω μειωμένα, δηλαδή έστω ένα την εβδομάδα. Έτσι, και θα μπορούσαν και τα rapid test και το μοριακό να μπουν στην αρχή να τα συνταγογραφούμε όταν υπάρχουν οι ενδείξεις σε γιατροί. Δεν καταλαβαίνω γιατί το βασικό όπλο μας που είναι αυτό της ανίχνευσης των κρουσμάτων και της θνηλάτησης, άποξη και ήρθαν τα εμβόλια σαν να το ξεχάσαμε. Το οποίο είναι λάθος, γιατί δεν είναι ότι είναι εναλλακτικά. Είναι συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά το ένα πάνω στο άλλο.
Θεωρείτε ότι αυτό συνέβη καθαρά για οικονομικούς λόγους ή υπήρξε κάποιος άλλος λόγος? Την άποψή σας, αν έχετε.
Θεωρώ ότι μάλλον όχι τόσο οικονομικούς όσο για επικοινωνιακούς λόγους. Δηλαδή, λίγο να το παίξουμε ότι κερδάμε αδέρφια.
Αυτοεγκλωβίστηκε, λέτε, η κυβέρνηση στο αφήγημα ότι.
Παιχνίδι το οποίο όμως έχει οδυνηθεί συνέπειες στην κοινωνία.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα, κύριε Γραμματικόπουλε. Ξέρετε, πολλές φορές τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα, αλλά εξαρτάται από ποια οπτική τα διαβάζεις και πώς τα ερμηνεύεις. Θα ήθελα λίγο την άποψή σας για το γεγονός ότι στη χώρα έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα που μιλάμε 17.500 ανθρώπινες απώλειες, με έναν δεδομένο αριθμό, συγκεκριμένο αριθμό κρουσμάτων. Εμφανίζεται η χώρα μας, σύμφωνα, μιλάω καθαρά σε πολιτικό επίπεδο, με την αντιπολίτευση να παρουσιάζει τους υψηλότερους δείκτες θνητότητας, σύμφωνα με την κυβέρνηση να παρουσιάζει θετικούς δείκτες θνητότητας, εννοούμε θετικούς ως προς την πορεία αυτή, συγκριτικά τουλάχιστον με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τελικά, έχουμε αυξημένο ή όχι αριθμό θνητότητας?
Ναι, έχουμε αυξημένο αριθμό θνητότητας, όσο και αν θέλει να τα αποφύγει η κυβέρνηση, κάνοντας ένα κλασικό, ξέρετε, στην επιστήμη λέμε ότι υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι υπάρχουν ψέματα, χοντροειδή ψέματα και μετά υπάρχει στατιστική. Η κυβέρνηση κάνει αυτή την ωραία δημιουργική στατιστική, όπου τι κάνει, χρησιμοποιεί το cumulative, συνολικά όλη αυτή την πορεία πώς ήταν η θνητότητα, με αποτέλεσμα να μετράει ένα πρώτο κύμα το οποίο ουσιαστικά πέρασε χωρίς να το καταρρθούμε στην Ελλάδα, γιατί προλάβαμε να το καταρρθούμε νωρί και το πρώτο lockdown, θυμίζω, ήταν πραγματικό lockdown. Επιβλέποντας δηλαδή τον χαμό που γινόταν εκείνη τη στιγμή στην Ιταλία, εμείς προλάβαμε να κλιμακωθούμε. Και έτσι δεν είχαμε τρομερή διασπορά ούτε θύματα στο πρώτο κύμα. Όμως από το δεύτερο, τρίτο κύμα και μετά, βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε και τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει και γινόνεται τη στιγμή που εσύ φτάνει στα όρια του ή τα ξεπερνάει κιόλας. Όπως το δεύτερο κύμα πέρυσι στη Βόρεια Ελλάδα και όπως πανελλαδικά πλέον σε αυτό το κύμα που ζούμε τώρα, το τέταρτο.
Μάλιστα. Τι θα καθόρισε, πιστεύετε, την εξέλιξη αυτής της πανδημικής περιπέτειας, οι μεταλλάξεις, η συμμόρφωση, η διαχείριση, τι απ' όλα?
Όλα, και τι εννοώ. Την παγκέτα την κρατάει ο ιός στα χέρια του. Δεν έχει σημασία να λέμε τι θα κάνουμε, αν δεν κάνει κάτι ο ιός. Και δεν είναι ότι το κάνει γιατί κάθεται και έχει συνείδηση και δεν κάθεται σε ένα τραπέζι και αποφασίζει. Είναι εξελεκτικές πιέσεις και είναι και τυχαιότητα. Και πίσω από αυτό το γαϊτανάκι του ιού τρέχουμε εμείς. Αν εμείς φερθούμε έξυπνα, αποφασιστικά, ναι, μπορούμε να το ξεπεράσουμε με μια σχετική διατήρηση δυνάμεων. Αν συνεχίσουμε το τροπάρι που έχουμε μέχρι και τώρα, δύο χρόνια μετά, και δεν εννοώ μόνο την Ελλάδα, εννοώ γενικά οι δυτικές κοινότητες δεν εμφανίζονται αρκετά σοβαρές στο πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Εάν συνεχίσουμε αυτό την ίδια τακτική, θα αργήσουμε πολύ να δούμε την πραγματική άνοιξη. Θα έχουμε πισωγυρίσματα.
Μάλιστα. Κλείνοντας, πιστεύετε ότι θα εγκλωβιστούμε στην επωνομαζόμενη αρχή του Παρέτο, δηλαδή προχωρήσαμε τον εμβολιασμό, φτάνουμε στο 65-70% και κάπου εκεί θα δώσουμε υπερπολαπλάσια προσπάθεια, θα καταβάλουμε για να καταφέρουμε να συγκινήσουμε ή να ευαισθητοποιήσουμε ή να παρακινήσουμε το υπόλοιπο 30-35%?
Ναι, σαφώς, γιατί αυτό το ποσοστό του πληθυσμού επηρεάζεται από συγκεκριμένα κέντρα.
Τα οποία είναι?
Ένα ολόκληρο πολιτικό, δυστυχώς, παιχνίδι πίσω από αυτό το πράγμα. Και δεν είναι, δηλαδή, οι χώρες που έχουν πολύ καλό εμβολιασμό, θα δείτε αν το ψάξετε, ότι δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πολιτικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε εμείς. Δηλαδή, τις φάσεις να πολιτικοποιηθεί και να εκμεταλλευτεί πολιτικά η πανδημία.
Το οποίο έχει γίνει, μάλιστα, και σημείο αναφοράς για συγκεκριμένες ομάδες που έχουν συγκροτήσει ακόμη και πολιτικούς σχηματισμούς πάνω σε αυτό, έτσι.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Γραμματικόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία και την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Γραμματικόπουλος, ιατρός, νευρολόγος, ένας από τους ανθρώπους που έχει προσπαθήσει πάρα πολλές φορές και συνεχίζει να εκλαϊκεύει τα επιστημονικά δεδομένα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το Βήμα που διαθέτει σε αυτό το χώρο. Στο χώρο της νευρολογίας είναι από τις διακεκριμένες προσωπικότητες όπου έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες και άρθρα του σε επιστημονικά περιοδικά και είναι ένας από τους ανθρώπους που χαίρει εκτίμησης στον ευρύτερο χώρο της ιατρικής επιστήμης στην χώρα μας. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.